Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prve besede papeža Leona 14. Mir naj bo z vami vsemi. Papež Leon 14. med svetomašo za kardinale. Poklicani smo pričevati radostno vero v Kristusa. Jubilej godb in ljudske glasbe. Več kot 13 tisoč udeležencev iz 90 držav. Novinarska konferenca Slovenske škofovske konference ob izvolitvi papeža Leona 14.
V četrtek 8. maja ob 19:23, dobro uro potem, ko se je iz Sikstinske kapele pokadil bel dim, ki je naznanil izvolitev novega Petrovega naslednika, je papež Leon 14. iz osrednje lože Vatikanske bazilike nagovoril več kot 100 tisoč zbranih na trgu svetega Petra in v svet. V svojem prvem pozdravu je pozval k miru, se o hvaležnosti spomnil papeža Frančiška ter o španščini pozdravil perujsko škofijo Čiklajo, kjer je deloval kot misionar.
La pace sia con tutti voi.
Mir naj bo z vami vsemi.
Fratelli, sorelle carissimi.
Dragi bratje in sestre, to je prvi pozdrav ustalega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal svoje življenje za Božjo čredo. Tudi jaz želim, da bi ta pozdrav miru vstopil v vaša srca, da bi dosegal vaše družine, vse ljudi, kjerkoli že so, vsa ljudstva, vso zemljo. Mir naj bo z vami. To je mir ustalega Kristusa, neoborožen in razorožujoč mir, ponižen, ustrajen mir. Prihaja od Boga, Boga, ki nas vse brezpogojno ljubi. Še vedno ohranjamo v ušesih tisti šibak, a vedno pogumen glas papeža Frančiška, ki je blagoslavljal Rim. Papež, ki je blagoslavljal Rim, je na tisto velikonočno jutro blagoslovil svet. V svet.
Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione.
Dovolite mi, da nadaljujem tisti isti blagoslov.
Dio ci vuole bene. Dio vi ama tutti. E il male non prevarrà.
Bog nas ima rad. Bog vas vse ljubi in zlo ne bo zmagalo. Vsi smo v Božjih rokah. Zato brez strahu, združeni z roko v roki z Bogom in med seboj, pojdimo naprej. Smo Kristusovi učenci. Kristus gre pred nami. Svet potrebuje njegovo luč. Človeštvo ga potrebuje kot most, da bi ga dosegla Bog in njegova ljubezen. Tudi vi pomagajte nam in drug drugemu graditi mostove z dialogom, srečanjem, ki nas bo vse združilo, da bomo vedno eno ljudstvo v miru.
Grazie a Papa Francesco.
Hvala papežu Frančišku.
Voglio ringraziare anche tutti confratelli cardinali.
Želim se zahvaliti tudi vsem sobratom kardinalom, ki so me izbrali za Petrovega naslednika in da hodim skupaj z vami. Kot združena cerkev, ki si vedno prizadeva za mir in pravičnost, ki si vedno prizadeva delovati kot moški in ženske, zvesti Jezusu Kristusu, brez strahu oznanjati evangelij, biti misionarji. Sem Avguštinec, sin svetega Avguština, ki je rekel, z vami sem kristjan in za vas škof. V tem smislu lahko vsi skupaj hodimo proti isti domovini, ki nam jo je pripravil Bog.
Un saluto speciale alla Chiesa di Roma.
Poseben pozdrav cerkvi v Rimu. Skupaj moramo iskati, kako biti misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi kakor ta trg sprejemala z odprtimi rokami. Vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen. In če mi dovolite besedo, pozdrav vsem in še posebej moji dragi škofiji Čiklajo v Peruju, kjer je verno ljudstvo spremljalo svojega škofa, podelilo svojo vero in je dalo veliko, zelo veliko, da še naprej ostaja zvesta cerkev Jezusa Kristusa. Vsem vam, bratje in sestre iz Rima, iz Italije, iz vsega sveta. Želimo biti sinodalna cerkev. Cerkev, ki hodi. Cerkev, ki se vedno prizadeva za mir. Ki se vedno prizadeva za dejavno ljubezen, ki se vedno prizadeva biti blizu zlasti tistim, ki trpijo.
Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Danes je dan molitve k Mariji iz Pompejev. Naša mati Marija želi vedno hoditi z nami, nam biti blizu, nam pomagati s svojo priprošnjo in ljubeznijo. Zato bi želel moliti skupaj z vami. Skupaj molimo za to novo poslanstvo, za vso cerkev, za mir na svetu in prosimo Marijo, našo mater, za to posebno milost.
Ave Maria, piena di grazia.
Papež Leon XIV. Je danes ob 11. uri v Sikstinski kapeli daroval sveto mašo pro ecclesia s kardinali, ki so ga včeraj izvolili za 267. Petrovega naslednika. V svoji prvi homiliji je izpostavil, da smo poklicani pričevati radostno vero v Kristusa odrešenika v današnjem svetu, v katerem zaradi pomankanja vere prihaja do izgube smisla, pozabe usmiljanja, nasilja nad dostojanstvom, krize družine. Sveti oče Leon XIV. Se je na začetku homilije najprej v angleščini obrnil na zbrane kardinale ter ponovil odpev iz psalma 89, ki se je bral med bogoslužjem.
I will sing a new song to the Lord because he has done marvels.
Pel bom Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela.
Not just with me, but with all of us.
Ne samo z mano, ampak z vsemi nami, je dejal in se zahvalil zbranim kardinalom, da so z njim obhajali Evharistijo, ter jih povabil, naj opazijo čudovita dela, ki jih je storil Gospod, blagoslove, ki jih Gospod nenehno izliva na vse nas po Petrovi službi.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission.
Poklicali ste me, da nosim ta križ in da sem blagoslovljen s tem poslanstvom. Vem, da se lahko zanesem na vsakega med vami, da boste hodili z mano. Medtem, ko začnemo kot cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki, oznanjati dobro novico, oznanjati evangelij, je dejal papež. Sicer pa je svojo prvo homilijo začel z besedami iz 16. poglavja Matejevega evangelija. Ti si Mesija, sin živega Boga.
Con queste parole, Pietro, interrogato dal maestro, assieme agli altri discepoli.
S temi besedami Peter, ki ga je učitelj skupaj z ostalimi učenci spraševal o veri vanj, strnjeno izrazi dediščino, ki jo cerkev 2000 let varuje, poglablja in posreduje z apostolskim nasledstvom. Jezus je Kristus, sin živega Boga, je torej edini odrešenik, ki razodeva očetovo obličje. V njem se nam je Bog, da bi postal blizu in dostopen ljudem, razodel v zaupljivih očeh otroka, v živahnem umu mladeniča, v zrelih potezah moža, dokler se ni po vstajenju s svojim poveličanim telesom prikazal svojim. Tako nam je pokazal modele svete človeškosti, ki jo lahko vsi posnemamo, skupaj z obljubo večne usode, ki presega vse naše omejitve in sposobnosti. Peter v svojem odgovoru dojame oboje, božji dar in pot, ki jo je treba prehoditi, da bi se mu pustili preoblikovati, neločljivi razsežnosti odrešenja, ki sta zaupani cerkvi, da ju bo oznanjala za dobro človeškega rodu.
Affidate a noi, da lui scelti prima che ci formassimo nel grembo materno.
Zaupani nam, ki nas je on prvi izbral, še preden smo bili upodobljeni v materinem telesu, ponovno rojeni v krstni vodi in kljub našim omejitvam in brez naših zaslug, vodeni sem in od tu odposlani, da bi oznanjali evangelij vsakemu ustvarjenemu bitju.
In particolare poi Dio che amandomi attraverso il vostro voto.
Posebej pa Bog, ki me je prek vašega glasovanja poklical za naslednika prvega med apostoli, ta zaklad sedaj zaupa meni, da bi bil z njegovo pomočjo zvesto skrbnik za dobro vsega mističnega telesa cerkve, da bi cerkev tako bila vedno bolj mesto postavljeno na gori, barka rešitve, ki pluje skozi valove zgodovine, svetilnik, ki razsvetljuje noči sveta. In to ne toliko zaradi veličastnosti njenih struktur ali mogočnosti njenih zgradb, kot so spomeniki, kjer se sedaj nahajamo, ampak zaradi svetosti njenih članov, tistega ljudstva pridobljenega zato, da bi oznanjalo hvalo njega, ki vas je iz teme poklical v svojo čudovito luč. Vendar pa poleg pogovora, med katerim Peter izpove svojo vero, se pojavi še eno vprašanje. Kaj pravijo ljudje? Vpraša Jezus, kdo je sin človekov? To ni neko banalno vprašanje, kajti nanaša se na pomemben vidik našega služenja, na stvarnost, v kateri živimo, z njenimi omejitvami in možnostmi, z njenimi vprašanji in prepričanji. Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Če upoštevamo prizor, o katerem razmišljamo, lahko na to vprašanje najdemo dva možna odgovora, ki nakažeta prav toliko drž. Najprej je tu odgovor sveta. Matej izpostavi, da se pogovor med Jezusom in njegovimi o njegovi identiteti odvija v prelepem mestu Cezareja Filipova, bogatem z razkošnimi hišami, postavljenem v očarljivo naravno pokrajino ob vznožju Hermona, ki pa je prav tako sedež krutih krogov oblasti in prizorišče izdajstev in nezvestobe. Ta podoba nam govori o svetu, ki ima Jezusa za povsem nepomembno osebo, kvečemu za nenavadneža, ki s svojim neobičajnim govorjenjem in delovanjem lahko vzbudi začudenje. In tako, ko njegova navzočnost postane moteča zaradi zahtev po poštenosti in moralnih zahtev, h katerim poziva, ga ta svet brez oklevanja zavrne in odstrani. Na to imamo še drugi možni odgovor na Jezusovo vprašanje, to je odgovor običajnih ljudi. Zanje Nazarečan ni nek šarlatan, je pravičen človek, ki je pogumen, govori dobro in prave stvari, kot drugi preroki v zgodovini Izraela. Zato mu sledijo, vsaj dokler lahko to počnejo brez prevelikega tveganja in neprijetnosti. Vendar pa ga imajo le za človeka, zato ga v trenutku nevarnosti, med pasijonom, tudi oni zapustijo in razočarani odidejo.
Colpisce di questi due atteggiamenti la loro attualità.
Presenetljiva je aktualnost teh dveh drž. Utelešata namreč ideje, ki bi jih lahko zlahka ponovno našli, morda izražene z drugačnim jezikom, a vsebinsko identične, na usnicah mnogih moških in žensk našega časa.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana.
Tudi danes imamo nemalo okolij, v katerih krščanska vera velja za absurdno stvar, nekaj za šibke in bolj malo inteligentne ljudi. Okolij, v katerih se daje prednost drugim gotovostim, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč, užitek. Gre za okolja, v katerih ni preprosto pričevati in oznanjati evangelij in kjer se osebo, ki veruje, zasmehuje, ovira, prezira ali v najboljšem primeru prenaša in pomiluje. A prav zato so to kraji, kjer je nujno potrebno poslanstvo, kajti pomankanje vere pogosto s sabo prinaša drame, kot so izguba smisla življenja, pozaba usmiljenja, nasilje nad dostojanstvom oseb v najhujših oblikah, kriza družine in mnoge druge rane, zaradi katerih trpi naša družba, in to nemalo. Tudi danes ne manjka okolij, v katerih je Jezus, čeprav je cenjen kot človek, zreduciran zgolj na nekakšnega karizmatičnega voditelja ali na človeka, in to ne le med neverniki, ampak tudi med mnogimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu.
Questo è il mondo che ci è affidato.
To je svet, ki nam je zaupan in v katerem smo, kot nas je velikokrat učil papež Frančišek, poklicani pričevati radostno vero v Kristusa odrešenika, je izpostavil papež Leon XIV. Zato je tudi za nas bistveno, da ponavljamo, ti si Mesija, sin živega Boga. Bistveno je, da to najprej storimo v našem osebnem odnosu z njim, v prizadevanju za vsakodnevno hojo spreobrnjenja. Nato pa tudi kot cerkev, ko skupaj hodimo svojo pripadnost Gospodu, ko skupaj živimo svojo pripadnost Gospodu in vsem prinašamo njegovo veselo novico.
Dico questo prima di tutto per me, come successore di Pietro.
To pravim najprej zase, kot Petrov naslednik, ko začenjam to svoje poslanstvo škofa cerkve, ki je v Rimu, poklicane, da v ljubezni vodi vesolno cerkev, v skladu z znanim izrazom svetega Ignacija Antiohijskega. On, ki so ga v verigah pripeljali v to mesto, kraj njegovega skorajšnjega žrtvovanja, je tukajšnjim kristjanom zapisal: "Tedaj bom zares učenec Jezusa Kristusa, ko svet ne bo videl mojega telesa." Mislil je na to, da ga bodo požrle zveri v cirkusu in tako se je tudi zgodilo, vendar njegove besede v splošnejšem smislu izpostavljajo obveznost, ki se ji ne more odreči nihče, ki v cerkvi opravlja službo oblasti. Izginiti, da bi Kristus ostal, postati majhen, da bi bil on spoznan in poveličan, izročiti se vse do konca, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil.
Dio mi dia questa grazia, oggi.
Bog naj mi da to milost danes in vedno s pomočjo nežne priprošnje Marije, Matere Cerkve, je sklenil svojo prvo homilijo papež Leon XIV.
10. in 11. maja bo v Rimu potekal jubilej godb in ljudske glasbe. V soboto bo več kot 13 tisoč udeležencev iz 90 držav poromalo skozi sveta vrata Vatikanske bazilike, nato pa bodo igrali na 31 trgih italijanske prestolnice. V nedeljo bo sveto mašo na trgu Cavour daroval nadškof Rino Fisichella. Jubilej, ki bo prihodnji konec tedna potekal v Rimu, bo namenjen vojaškim, institucionalnim, amaterskim, folklornim, vaškim, športnim in šolskim godbam ter vsem kategorijam povezanim z ljudskimi predstavami po vsem svetu. Večina udeležencev tokratnega jubileja bo iz Italije, svoj prihod pa so napovedale tudi večje skupine iz Združenih držav Amerike, z Malte, iz Poljske, Španije, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Brazilije, Mehike, Avstralije in Argentine. V soboto 10. maja bodo od 8. do 18. ure organizirana romanja skozi sveta vrata Vatikanske bazilike. Med 16. in 19. uro bo na 31 rimskih trgih nastopilo več kot 100 godb in skupin z vsega sveta. Podroben seznam je na voljo na uradni spletni strani jubileja in v aplikaciji Jubileum 25. V nedeljo 11. maja ob 10. uri pa bo na trgu Cavour potekalo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil monsignor Rino Fisichella, odgovoren za organizacijo jubileja 2025. Po koncu evharističnega bogoslužja se bodo romarji v svojih uniformah in z glasbili v procesiji odpravili proti trgu svetega Petra. Med potjo bodo izvajali skladbe po lastni izbiri.
Danes, v petek 9. maja, je na tiskovni konferenci v prostori družine predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje podal izjavo ob izvolitvi novega papeža Leona XIV. Moderator pogovora je bil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič. Škof Saje je izrazil veselje in hvaležnost slovenskih katoličanov, cerkve v Sloveniji ob njegovi izvolitvi, poudaril programska sporočila novega papeža in delil izkušnje iz osebnega srečanja z njim, ter izrekel najboljše želje za poslanstvo, ki mu ga je po rokah kardinalu zaupal Sveti Duh. Z našim ozemljem papeža kot redovnika Avguštinca povezuje nekako le hiša Avguštincev namesto današnjega samostana Frančiškanov v Ljubljani, ki pa je bila razpoščena z jožefinskimi reformami. Škof se je odgovoril tudi na vprašanja novinarjev, ali je pričakoval njegovo izvolitev o osebnosti novega papeža, redovnem profilu, načrtu potovanj, izbiri imena Leon XIV, povezavi s predhodnim papežem Frančiškom, možnosti obiska v Sloveniji. Se je izrazil veliko željo, da bi novi papež obiskal Slovenijo, a dodal, da je to stvar dogovora s državnimi oblastmi. Prisluhnemo izjavi škofa Sajeta.
Slovenski škofje se z verniki katoliške cerkve in tudi skupaj z vso cerkvijo veselimo in pozdravljamo novega papeža Leona XIV. Mir z vsemi vami so bile prve besede Roberta Francisa Prevosta, novega papeža Leona XIV.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.